Velkommen til Søndagspodden. Vi pleier å si søndagens tekst på en fredag, men i dag er det altså ikke søndagens tekst. Men hvilken dag er det?
Julaften!
Det er, for en dag!
Ja, det må jeg si.
Magisk.
Jeg heter Kjersti Gaustad Norheim, og skal være programleder i dag, faktisk. Sammen med...
Guri Nygaard.
Du sier ikke Cecilie lenger.
Ja, jo. Alt er det sånn spørsmål. Neida. Guri Cecilie, jeg kjenner meg mest hjemme i deg, det er helt sant. Det er bra du sier det.
Nei, jeg bare lurte på om det var en sånn Bård prøver å kutte de to midterste, nemlig. Så han sier Bård Norheim.
Jeg har alltid prøvd å sagt det, opp igjennom alltid når jeg begynte på ny skole, men det er ingen som tar det til etterretning.
Så du gir opp?
Etterfølelse. Så jeg har gitt opp litt. Det er litt kjøpere å si Guri Nygaard, men, men jeg kjenner det nok så mangler,
ja.
Så fint at du da merket det.
Men du?
Jeg er Leidulf. Ja. Øy.
Ingen mellomnavn?
Nei.
Nei,
det er det ikke. Jeg har nok å forklare fornavnet.
Ja, men altså du, dere, julaften, hva er det som må til for at det blir liksom, nå er det jul?
Ja, pinnekjøttet er det nok, lukten av pinnekjøttet, det er nok det. Og det er vel det de sier, lukt er vel det som framkaller mest minner, ikke det sterkeste minner?
Faktisk, du har rett.
Jeg skulle til å si pinnekjøtt helt til jeg kom på at annenhver jul så har ikke vi pinnekjøtt, for da var jeg i Spania. Så...
Ja, hva har dere da?
Nei, da har vi noe litt forskjell. Vi har, det beste er krabbepasta. Så det, pasta med krabbe. Så det er jo veldig godt, men jeg kan ikke si, jeg kan ikke si at det ikke blir jul uten det heller, men... men, nei... Jeg tror det bare julene er veldig forskjellige da, i Norge og Spanien.
Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Vi har jo, jeg har jo i tillegg vokst opp med opp til flere. På Sørlandet var det jo torsk. Det likte ikke min far. Så da hadde vi reinsdyrsteig, helt til vi fikk besøk av noen amerikanere som syntes det var helt forferdelig å spise Rudolph, som de sa. Ja. Og så gikk vi over til ribbe, og så er det pinnekjøtt. Så, men det er jo ikke sånn, og ikke har jeg sett tre nøtter til Askepott heller.
Nei, for det også var en sånn greie. Jeg må kjøre tre nøtter, må ha risengrynsgrøt med mandel, og så ribbe.
Men jeg tror nå etter hvert som jeg er, og det er nok gave. Kanskje en sånn gave, ja. Yrkeskade da, det må jeg si. Det er nok akkurat den der følelsen av en fullsatt kirke som reiser seg og synger deilig av jorden.
Ja.
Det
må ikke, kanskje du kalle en skade heller.
Nei, det er sant. Kanskje sånn
yrkesstyrke.
Ja.
Ja.
Det er noe, den stemningen der er noe jeg savner når jeg er i utlandet.
Ja, det skjønner jeg. Ja, det er det.
Og, ta den, og da tar vi liksom den med oss, det å få ta den med seg inn i julekvelden.
Ja.
Ja. Nei, for det, som prest er det jo litt sånn kaotisk. Julaften er jo alltid litt kaotisk, med litt armer og bein.
Ja, vi har jo stått der nede noen julaften og Leidulf.
Kangler om krybben.
Han lurt på å løse hvordan vi kan løse denne en krybbe, to prester.
Ja, jeg har gudstjeneste i Sedalen på skolen, Kjersti har i Birkeland kirke, og så har ikke vi alltid avtalt, og som ofte så er det en krybbe involvert når vi skal ha en litt sånn noe, et eller annet. Vi kan ikke bare snakke på julaften, vi må ha et eller annet sånn konkretisering.
Skal jeg fortelle noe morsomt som skjedde der jeg kom fra? Det var altså ett år, og denne presten hadde sikkert lagt seg litt sånn i selen for å lage en julaften med litt ekstra, litt konkretisering. Så han hadde altså fått låne, dere vet, i sånne julegader, så henger det jo ofte sånne bånd på tvers av gader, og så var det en sånn, hos oss i Søgne så hadde vi i julegader en sånn girlander slags ting, og så en stor lysende stjerne i midten. Og når den hang ut i mørket, så var nå den det lyset greit nok. Men han hadde nok ikke tatt høyde for hvor sterkt det ble inn i kirka. Så i det øyeblikket hadde liksom, det liksom høydepunkt i preken når de da skulle skru på den der. Så alle sa det jo en sånn sjokk blender på jula. Å, den stjerna, men det var kanskje det de ble. De ble kanskje sjokk blender.
Ja. Ja, kanskje det.
Ja, akkurat sånn noen andre vi hører om på julaften.
Og så er det jo mye lukt av jord og høy da. Jeg har en liten historie på det.
Ja.
For vi har jo hatt julespill i Sedalen i mange år. Og vi har vært de som hadde kassabil, så vi måtte ofte ta disse høybalene med oss hjem igjen. Og de ble jo gjerne stående i bilen og litt sånn utover i romhjulen. Og eldstemann da sitter bakerst i syvseteren, i denne, var vel high-ace den gangen. Han har jo da litt høy snue. Så lukten av høy og eldstemann som nyser, det er jo et juleminne for oss. Og så var, når vi hadde tatt de ut av bilen, så var det jo fortsatt masse høy som vi ikke klarte å støvsuge vekk, for det klistret seg jo inntil overalt. Så vi satt og nøys litt utover vinteren da vi ute kjørte. Så det er prisen av å være prestebarn i Sedalen.
Men jeg, faktisk, min sterke sånn julekrybbe-historie, siden dere snakker om det, det er jo en sånn ting i Spania da. Så det er alltid en sånn levende julekrybbe-fortelling. Eller hele julefortellingen er ute.
Tablå, liksom.
På julaften?
Ja, eller faktisk med lesing. Ja, på julaften klokka 6, tror jeg. For der er ikke det sånn at vi er inne og etter middag da, klokka 5.
Nei.
Så klokka 6 så møtes hele landsbyen ute.
Åh, oh, det er jo fint da.
Det er kjempefint. Så da går vi gjennom hele, da er alle i landsbyen som vil, får en rolle og gjeter eller. Så da, i fjor, husker vi snakket veldig mye om sånn, vi skulle snakke før en podcast, så spurte dere liksom, ja, da bare forteller vi eselhistorien vår.
Ja.
Og jeg tenkte, jeg har ingen eselhistorie, jeg har ikke møtt noen esel. Men så i jula i fjor, vi spilte jo dette opp før jul, men i fjor jul så møtte vi et esel, for da fikk sønnen min ri på eselet.
Så du
har litte grann, og jeg fikk klappa det, og, så jeg har fått min egen esel.
Den topper jo alle eselhistorier.
Det er faktisk.
Ja.
Faktisk.
Ja, men det er jo veldig kjekt med sånne levende, ja.
Ja, det var jo helt nydelig, og det å møtes.
Ja, det er kjempefint faktisk. Så det er liksom ringer jula inn.
Mm. Ja.
Veldig bra. Åh, det passer perfekt for nå å få høre juleevangeliet.
Ja. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Hun fødte sin sønn den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engel sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren.» Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engel omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som har blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Og gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt det de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem.
Det var juleevangeliet. Mm.
Det er rart med juleevangeliet, synes jeg. Det er akkurat som det stillner litt. Jeg lurer på om det er fordi en så ofte hører det i en sånn overgangs... En har liksom vært juleforberedelse, så... kommer det, og det er jo den ene, den mer sånn psykologiske siden.
Mm.
Men det er jo også et evangelium som kaller oss til å gå helt nær, til liksom bøye oss ned.
Mm.
Men for prester, vi har jo hvilke juleprekner husker du best?
Ja, nei, for det er jo akkurat som du sier at det der, det er ikke den dagen vi på en måte kommer med de der store teoretiske utlegningene om tekstens tilblivelse og disse tingene, sant? Det er jo fortellingens kraft som blir så tydelig på julaften. Dette universet som ikke er et eventyr, men som er beinhard realisme, men samtidig et univers som bare åpner seg opp og som vi kan få leve oss inn i på så mange forskjellige vis. Og det er jo det viser, sant? Når vi, nei, hva, jeg har jo vært stort sett til og med sikkert nesten mauren inne i stalen, holdt jeg på å si. Liksom, for det er jo stadig, du kan liksom ikke, du må stadig finne noen nye innfallsvinkler når du har hatt 20 julebrekene.
Ja.
Så jeg har i hvert fall vært alle dyr og...
Ja, for du går inn i en rolle når du er
i preken. Ja, i hvert fall på barnehagegudstjenester, skolegudstjenester, mm. noen ganger på julaften. Jeg har, gjeter er nok det jeg har likt best, og det har jeg gått inn i selv
ja.
På julaften et par ganger.
Ja.
Og det å få lov på en måte, å legge litt av seg selv, eller noen sånne, ja, ulike personlighetstrekk da, inn i disse her, som er med, og få oppleve det på tett hold,
mm.
og få lov å være i de, for da, akkurat, da kommer jeg på tett hold selv også.
Mm.
Nei, så gjeterne er litt sånn rufsete,
mm.
de er litt glad i de,
ja. Mm. Ja, men det er helt sant. En har jo liksom, en leder jo alltid etter nye måter å se ting på. Vi har jo en eselfortelling av mi, er jo når Andreas og jeg hadde en kjempepoeng på prekenen på julaften et år, der vi skulle ha sånn tampenbrenner, og han gikk ut, skulle ikke høre hva vi sa, og vi skulle si Jesusbarnet, og vi skulle liksom hele kirka skulle liksom klappe han i riktig retning da. Og poenget var jo dette med at når vi, dette med tro er jo at vi som fellesskap hjelper hverandre til å finne stedene for tro. Og så, og de klappet og klappet, det var masse unger, og de klappet og klappet, og han kom seg stadig liksom nærmere denne julekrybba som sto utstilt, og i Birkeland så er det jo sånne fine keramikkfigurer som står liksom veldig sånn pent plassert ved siden av prekstolen, og Andreas skal svinge seg rundt i det, han skjønner at han har funnet Jesusbarnet, og så glemte at han hadde mikrofon, så bare eselet bare deiser i golvet, og de på første rad har sånne eselstøv
snuste.
Ja, gikk jo i mange biter. Heldigvis hadde vi jo bare bror som kirketjener som limte det møysommelig sammen, så nå er det bare et lite hull bak på ryggen til. Men det var jo øyn sånn en, hvordan skal vi finne grep for å hvordan forteller en denne fortellingen igjen og igjen, og det er jo det som en holder på med. Vi har jo barn på Midtun, Guri, de har jo sin egen julesang, det er jo eselets sang.
Det er sant.
Ja, nå har vi gått både opp og ned.
Med naboen min, eller hva? Er det de som synger?
Ja.
Ja. Mm. Mm.
Ja, og jeg har hatt lyst, nå har vi gått både ned og opp, og jeg har hatt lyst til å si stopp, for denne kvinne jeg bærer, eller et eller annet sånn jenta jeg bærer, det er et eller annet om at det er tungt da.
Ja, at han bærer Maria.
Mm. Men så, og det er den verdens aller, aller fineste julepresang, er det som kommer.
Ja.
Så den er veldig fin, og særlig når du da har, og særlig vet du første og andre klasse som nettopp har lært den, de er kjempeivrige når de skal si den, og det er fint.
Ja, det er nydelig, sant? Og du sa det der, Kjersti, med at måtte, fortellingen som inviterer oss til å komme nær, og barnet, det er det som skjer når et barn løftes opp og møter oss, så vil jo vi komme nær.
Ja.
Vi skyves ikke bort.
Nei, og det, men jeg hadde en tidlig i november i år faktisk, så hadde jeg en, så jeg noe jeg aldri hadde sett før, som om dette barnet. Fordi at jeg tenker ofte at fordi Gud kommer som et barn, så er det veldig lett at den, jeg tror det er det som gjør at det appellerer til oss, det appellerer til noe allmenn menneskelig å ta imot dette barnet, som vi er på en måte programmert til å ta imot og omfavne, og til å vende oss nær til. Altså vi går nærmere når det er et nyfødt barn et sted.
Mm.
Vi snakker lavere. Mm. Vi blir varere i bevegelsene. Men vi liksom nærmer oss. Og så var jeg i Hamar domkirke. Jeg har ikke vært der før, men der har de som altertavle et såkalt triptikon, altså tredelt bilde, som er malt av Henrik Sørensen, som jo er en norsk kunstner fra...
Han tidlig 1900-tall, kanskje.
Veldig, veldig sånne kjente Kristusbilder, men Kristus er veldig, veldig arisk. Det er jo det litt sånn fremmede.
Mm.
Han har lysende hvitt hår og blå øyne og sånn. Men dette midtbildet her er altså Kristus som står i Sørensen sine. Han bruker veldig sånn oransjt og gult og skarpe farger da. Der Kristus står litt sånn triumferende med hendene over hodet og har brutt dødens lenker eller menneskers lenker, men alt det som binder da. Så han står med en halv lenke på en måte i hver hånd.
Ja.
På høyre siden når du kommer inn, så er det altså voldsomt brudd, for der er det en bonde som går med esle eller hesten, og det er Johans Nilsen Hauge, som går og pløyer.
Mm.
På venstre side så er det en såkalt pietà, som jo er en kjent fra kunsthistorien som et en eller annen utforming av Maria som bærer Jesus etter at Jesus er tatt ned fra korset. Og her står det tomme korset står liksom helt inntil Maria, så det er helt tydelig at det henger sammen. Og så sitter Maria, og den mest kjente pietaen er jo Michelangelo sin i
Sankt Peters
kirke i Roma. Og der er det jo som i mange av de at Jesus er voksen, tatt ned fra korset, Maria er like ung. Så de spiller på noe sånn med tid og sånn. Og for å få plass til denne store kroppen, så har Marias fang blitt helt uproporsjonert stort.
Mm.
Sånn at han skal få plass. Og det er jo noe med dette Maria sitt fang som skal romme alle. Som jo er mer i den katolske kirke da. Som vi alle skal kunne finne plass i. Men her sitter altså Maria som en gammel Maria med Jesus som baby, tatt ned fra korset, med blod. Og jeg har aldri sett den koblingen før.
Nei.
At en tenker at en kobler det nyfødte barnet og korset så tydelig. Og jeg tenkte, vi har jo den legenden om de tre trær, som noen av oss har brukt, om disse tre trærne som blir til, det ene blir til krybba til Jesus, det andre blir til båden på Genesaretsjøen, og det siste blir til korset.
Mm.
Som jo er med og knytter de, men veldig sjeldent i kunsten så sterkt, synes jeg, at Maria da, de har tatt ned dette som også er dette, denne babyen da.
Mm.
Som jo på en måte er helt grotesk for oss, fordi vi tenker, å nei, det er jo en baby.
Mm.
Det er jo en baby, sant? Men samtidig dette med at jula bærer påska i seg.
Mm.
Som jo er noe av det grensesprengende med jula, fordi han er så lett å nærme seg dette han er litt lett å gjøre snusselig, kjenner jeg selv.
Mm.
Og så kom den her, så jeg lurte på hvordan det må være å feire julaften gudstjeneste i Hamar Domkirke, når du har det bildet bak deg.
Mm.
For da klarer du ikke å forbli bare ved krybba og ved dette nyfødte barnet.
Men det forbinder det i hvert fall veldig tett med påskene, og det har vi jo hatt, har jo hatt noen påsketekster nå i adventstida, sant? Som også, jeg har tenkt liksom at det er rart, men de er jo veldig tett forbundet, og da ser du veldig tydelig at tid og sted, eller tid i hvert fall, og rom kanskje er litt oppløst. Eller? Ja. Ja.
Og at dette handler om, både jul og påske, handler om dette store, at Gud selv blir menneske, ikler seg kjøtt, blir en kropp knyttet til et sted, og at det er den samme kroppen som også skal dø for oss.
Ja.
Og at jul er begynnelsen på påske. Og det tenker jeg at det tvinger oss til å ikke bare forbli i stallen på julaften, og samtidig så tenker jeg faktisk at det er der vi skal få lov å være akkurat på julaften. At vi skal få lov å bøye oss helt ned sånn at vi lukter høye, og for de av oss som har høysnue,
litt nysing,
og det er helt greit. Og så kjenner vi dette stillende i møte med dette barnet. Med vissheten om at her vi skal ikke få bli her, men her skal vi få lov å være.
Synger vi oss er en evig frelser født, da synger vi i stallen. Og det perspektivet kommer jo ikke fram uten
Nei.
Den broen som du har tegnet nå til påsken. At det er frelseren som er kommet til jorden, som er født og som gir oss det der håpet som er så enormt sterkt når vi reiser oss og synger deilig av jorden i kirken.
Som vi også på et som vi kan synge i glede og overbevisning, men som også erkjenner et visst anstrøk av trass.
Ja.
For det vi vet jo veldig godt at det er ikke bare fred over jorden, og det er ikke bare menneske fry deg
i
verden. Nei, det var ikke det da.
Nei.
Og det er ikke det nå.
Nei.
Men vi får lov til å han er kommet.
Og så er det en stille lov å gi rom for det stille rommet som du sier på en julekveld, men det er også alt annet for å lov å klinge med.
God jul, dere.
God jul.
God jul.
Skal vi be Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges.
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
Velsign oss Gud, Fader. Velsign oss Gud, Sønn. Velsign oss Gud, du Hellige Ånd.
Amen.
Gratulerer til denne episoden av Søndagspodden. Likte du det du hørte? Gi oss gjerne en tilbakemelding og stjerner i Apple Podcast Player-appen. Følg oss også gjerne på Instagram under brukernavnet Søndagspodden. Og del den gjerne med noen du kjenner som kan ha stor glede av denne podcasten. Vi snakkes.